Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această emisiune despre profețiile apocaliptice și, așa cum v-am spus în întâlnirea anterioară, discutăm despre Apocalipsa de pe Muntele Măslinilor, despre predica escatologică a Domnului Iisus Hristos, chiar cu puțin timp înainte de răstignirea sa. Trei întrebări sunt importante pentru ucenici. De fapt, răspunsul la trei întrebări pe care ei le-au adresat îi interesează pe ei. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Când va fi dărâmat Ierusalimul? Când va fi dărâmat templul? Când va veni Fiul omului? Când va reveni Fiul omului? Și când va fi sfârșitul veacurilor? Pentru că dărâmarea templului și a Ierusalimului și revenirea Domnului Iisus Hristos sunt legate de acest moment al sfârșitului veacurilor. Dar, pe de altă parte, aceste întrebări îți găsesc răspuns și printr-o prezentare de semne. Cum înțelegem aceste semne? Care sunt aceste semne? Vom încerca să răspundem în această ocazie, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așa cum este și titlul acestei emisiuni, în această ocazie ne vom referi la semnele care priveau sau îndrepta atenția ucenicilor către dărâmarea Ierusalimului și dărâmarea templului. De ce își începe Domnul Iisus Hristos această predică escatologică cu aceste semne? Este vorba doar de o desfășurare istorică sau prezentarea acestor semne are o conotație, o semnificație mai profundă decât prezentarea unui eveniment istoric?
E foarte important ceea ce spui. Și vreau să îți spun și eu o situație. Dacă stai pe scaun și nu te deplasezi nicăieri, ai nevoie de semne de orientare? N-ai nevoie. Că stai aici, nu trebuie.
Nu te deplasezi.
Dar dacă te deplasezi dintr-un oraș în alt oraș și este o zonă necunoscută, ai nevoie de semne de orientare?
Evident.
Ai nevoie. Deci semnele care le avem aici, în primul și în primul rând, ne sugerează ideea unei mișcări, unei deplasări dintr-un punct în celălalt punct. De la prima venire a lui Mesia la a doua venire a lui Mesia. Suntem pe un drum care ne duce acasă. Și drumul acesta care ne duce acasă, foarte lung, foarte întortocheat, cu o mulțime de capcane și de pericole, evident că are nevoie de semne ca să nu ne rătăcim. Acesta este primul element care trebuie să-l spunem.
O mențiune aici, apropo de exemplu dumneavoastră, ar trebui să le spunem celor care ne urmăresc că să nu aibă nimeni impresia că stă pe scaun sau că unii stau pe scaun și unii se deplasează. Pentru că și stând pe scaun, scaunul acela merge. Noi călătorim
merge
în istorie. Da? De aceea ar fi bine să fie foarte atenți la aceste semne și de asta v-am adresat și această întrebare. Pentru că această enumerare care privește în primul rând dărâmarea Ierusalimului și dărâmarea templului, se referă și la anumită stare, la anumită atitudine pe care trebuiau să o aibă cei din acel timp care au trăit de fapt dărâmarea Ierusalimului, pentru că acea stare și acea atitudine o vor avea și cei care vor trăi în timpul revenirii Domnului Iisus Hristos.
Mi-ai dat și tu o idee interesantă. Dacă te urci într-un autobuz, dom'le, acum stau liniștit, citesc sau închid ochii. Șoferul mă duce. Nu, trebuie să te uiți și tu la semne. De multe ori mi s-a întâmplat să merg cu autobuzul și la un moment dat el face la stânga și întreb, pe unde merge ăsta? Păi merge acolo. Și bun, zic, la prima stație cobor, că eu nu merg acolo, vreau să merg în altă parte.
Da,
de ce? Pentru că m-am uitat la semne. Am văzut că drumul meu nu este în stânga, ci drumul meu este în dreapta. Așa că foarte bine ai subliniat, fiecare om, indiferent cine este, în ce religie este, cât este de preocupat sau mai puțin preocupat, trebuie să ia seama la semnele care îi apar în drum, care apar seara de seară la break news. Păi, dar ce-i cu asta? uite, nu cumva are vreo importanță. Ia să vedem. Spune ceva Biblia despre acest lucru? Spune. Oh, atunci trebuie să iau seama. Dragi prieteni, noi când vorbim de revelații contemporane, vorbim de niște semne pe care le întâlnim astăzi, în mersul acestei lumi. Fie că vorbim de natură, fie că vorbim de economie, fie că vorbim de politică, fie că vorbim de morală sau de religie. Și dacă privim cu atenție la aceste semne și la ceea ce a spus Domnul Hristos în Biblie, uneori ar trebui să ne dăm jos din mașină, ori să o luăm altă mașină, ori să o luăm pe jos în altă direcție, dacă vrem să ajungem acasă.
Cum sunt aceste semne? Cât de cuprinzătoare sunt raportate la ceea ce s-a întâmplat la dărâmarea Ierusalimului? Dumneavoastră cunoașteți foarte bine și istoria. În ideea că Domnul Hristos surprinde în această predică tot ce este nevoie, tot ce s-a întâmplat de fapt înainte de dărâmarea Ierusalimului, sau surprinde anumite elemente esențiale, vitale, importante, care de fapt semne care cuprind și alte evenimente mai mărunte care s-au întâmplat. De ce nuanțe sunt aceste semne care privesc individul, privesc familia, privesc cetatea? Faceți-ne tot așa o prezentare de ansamblu ca să înțelegem apoi foarte clar, punctual, ceea ce, ce a spus Domnul Hristos.
În primul rând, trebuie să observăm că Domnul Hristos împarte aceste două semne în două categorii. Semne care au loc cu Ierusalimul și cu templu, deci într-un viitor foarte apropiat și pe care ei trebuiau să le observe și înțelegerea lor i-ar fi dus la salvarea vieții lor, și semne care au loc despre finalul istoriei Pământului și distrugerea Pământului, și care ne avertează în primul rând pe noi care trăim astăzi în aceste zile. Deci trebuie să facem distinție între cele două grupuri de semne. Apoi, sunt semne care creează doar cadrul, acesta este cadrul sfârșitului, și semne care vine punctual și ne creează un anumit lucru. Eu țin minte că mergeam mereu să vadă plămânii că eram puțin bolnav și zice, este încă un pic de ceață pe plămânul tău. E așa ca un mic nor. Adică nu era nici boală, dar nici sănătate curată. Era ceva așa. Este cadru. Deci orice eveniment se întâmplă într-un anumit cadru. Evenimentele sfârșitului se întâmplă într-un cadru foarte tulbure, unde sunt catastrofe naturale din ce în ce mai multe și mai grave. O stare beligerantă de tensiune militară foarte mare. O problemă religioasă extrem de complicată, unde îți apar o mulțime de oameni. Eu sunt profetul, eu sunt Mesia, eu sunt cutare. Și oamenii vieții derutați, în necunoștință de cauză, se pot duce acolo. Deci acest cadru pe care ni-l creează Domnul Hristos, care a existat și în prima variantă cu distrugerea templului și a Ierusalimului, și există și în a doua variantă, distrugerea lumii noastre. Deci asta ar putea spune în general când vorbim despre semne.
Da, acum, referindu-ne strict la semnele distrugerii Ierusalimului și a templului, așa cum este și titlul emisiunii noastre de azi, cât de realist a fost Domnul Hristos în prezentarea acestor semne? Poate cineva să spună că nu au fost suficient de multe semne prezentate sau n-au fost prezentate prea clar sau n-au fost foarte bine raportate istoric, evenimentul respectiv putea să fie interpretat și altfel. Că acum noi nu ne raportăm doar la această prezentare dintr-o perspectivă a timpului când nu s-au întâmplat, ci ne putem raporta la ele și dintr-o perspectivă a timpului care s-au întâmplat.
Încerc să mă concentrez ca să spun în cuvinte puține ceea ce trebuie spus. În momentul în care Domnul Hristos își începe această predică, el începe cu semnul clar dat despre Iosemite. Când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt, cum spune profetul Daniel, cine citește să înțeleagă, zice, să fugiți cât mai repede, să fugiți la munte, nici să nu te întorci în cameră, să-ți iei hainele sau să-ți mai iei ceva, să fugi cât mai repede. Acesta este primul semn, cel foarte clar prezentat de Domnul Hristos. De ce este important? În primul rând este important că Domnul Hristos preia acest semn din profetul Daniel. Prin aceasta, Domnul Hristos face puntea de legătură între Daniel, distrugerea templului și a doua venire. Deci observăm trei elemente cheie. Daniel se găsește undeva prin anul 540-550, nu? Templul era distrus. El era atunci preocupat de reconstrucția templului. Trăiește să vadă decretul pentru reconstrucția templului, dar nu mai trăiește să vadă și finalizarea celui de-al doilea templu. Vă dați seama, într-o situație ca aceasta, când templul încă nu era, ci era doar un proiect de a fi construit, Dumnezeu îi vorbește despre distrugerea și celui de-al doilea templu. Cum te simți? Care era sentimentul lui Daniel? Vedeți? E o situație foarte interesantă. Dar el scrie acolo și spune, ei, voi acum trăiți acest timp pe care l-a vorbit Daniel. Voi îl trăiți. În generația aceea, nu va trece această generație până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Și atunci, creștinii ce trebuiau să facă? Trebuiau să urmărească urăciunea pustiirii și cetatea sfântă. Păi, Ierusalimul, fiind cetatea sfântă și având templu, care era locul sfânt, regula levitică era că 2000 de pași, deci un kilometru de jur împrejurul templului, locurile erau numite locuri sfinte și erau rezervate leviților. Erau pășunile lor, erau locurile lor, era loc sfânt, 1000 de metri de jur împrejurul Ierusalimului. Din acest motiv, iudeii nu permiteau romanilor să vină spre Ierusalim, trecând prin Iudeia, deci mult departe de Ierusalim, cu steagurile unităților lor militare. Pentru că steagurile unităților militare erau niște prăjini de 3-4 metri înălțime, mari, pe care erau așa sculptate în relief. De exemplu, legiunea 10-a Fretentis avea o corabie și un porc. Asta era steagul. Deci nu era o pânză, ci era o placă pe care erau sculptate. Iar în fața acestor steaguri, soldații romani se închinau. Deci era un loc de închinare. Din motivul acesta, pentru că erau pe post de idol, evreii au spus, nu, noi nu acceptăm așa ceva să treacă nici măcar prin Iudeia. Și Domnul Hristos spune, când aceste elemente păgâne, nu, idolatrie, vor fi în locul sfânt, adică în perimetrul acela de 1000 de metri de jur împrejur Ierusalimului, să știți că totul e gata. Era un semn foarte clar. Și acum, când se întâmplă acest lucru? Se întâmplă în anul 66. Sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, cam aceasta este perioada, când armata lui Cestius Galus, proconsulul provinciei Siria, este trimis de împărat la Ierusalim să înăbușe răscoala iudeilor. Și acesta vine cu două legiuni, deci 12.000 de soldați, plus trupe auxiliare, puteau fi 6-7.000, încă trupe auxiliare, nu se știe exact câte, vine la Ierusalim. Se așează în atac, atacă cetatea, e în perimetrul acesta de 1000 de metri, ajunge până la zidul cetății și istoricii care au fost prezenți acolo și au văzut, au spus că ar fi avut nevoie de maxim o săptămână și cetatea ar fi căzut. Inexplicabil, inexplicabil. Generalul își retrage armata, care era victorioasă, care înainta destul de bine, și o retrage. În retragere, evreii vin cu foarte multe lan, cocotind ca așa, și le pricinesc o mare înfrângere, iar generalul acesta, consulul Siriei, primește de la împărat porunca să se sinucidă, pentru că a făcut un gest inexplicabil și nedemn de onoarea romană, aceea de a te retrage când ai șanse să câștigi. Dar câți oameni și-au pus întrebarea că lucrul acesta, tot ce s-a întâmplat cu generalul roman, era un semn. Pentru că dacă el ar fi atacat, creștinii nu mai aveau ocazia să fugă. Dar el s-a retras. Armatele evreilor au plecat după roman. porțile cetății au rămas deschise, care erau închise până atunci. Creștinii au spus, a, e semnul. Uite, urciunea pustirii, deci idolatria romană, prezentă lângă Ierusalim, Dumnezeu ne-a spus când vedem acest lucru să fugim. Și au fugit. Este un lucru extraordinar.
În descrierea, e semnul cel mai evident, e foarte clar prezentat. Dar sunt și alte aspecte care privesc atitudinea creștinilor în contextul acesta. Spune textul biblic în multe aspecte în care surprinde această decizie rapidă pe care trebuiau să o ia ei. La ce se referă acest lucru? Atât la o decizie de viață, cât și la o anumită atitudine a sufletului, a spiritului. Cine e pe casă să nu coboare, cine e la să nu se întoarcă și așa mai departe. Sunt multe elemente.
Cred că lucrurile acestea mărunte nu ar fi atât de importante. Vreau să amintesc un alt semn. Zice, vor veni profeți falși și Hristos falși.
Cu asta începe, de fapt.
Iar Marcu începe sub capitolul, versetul 5, cu acest lucru și încheie acest prim capitol tot cu acest lucru. Deci, efectiv, primul grupaj de semne este jalonat de aceeași idee, profeți falși și Hristos falși. Ceea ce înseamnă că este foarte important. Lucrul acesta s-a întâmplat în decada celor 39 de ani de la Domnul Hristos și până la distrugerea Ierusalimului. Au apărut cel puțin 2 sau 3 oameni care au pretins că sunt Mesia și că ei au de la Dumnezeu mandat să elibereze Ierusalimul de roman. Unul din aceștia este egipteanul. Cuvântul egiptean, dar e tot un iudeu era, dar un iudeu venit din Egipt. Acest egiptean a convins o mulțime de peste 4.000 de oameni că trebuie să meargă în deșert ca să se purifice, nu știu ce, și apoi vor veni și vor elibera Ierusalimul. Romanii i-au atacat, el a scăpat, dar majoritatea celor care au mers după el au fost uciși. Când au pus mâna pe Pavel în Ierusalim, prima întrebare care i-o pune sutașul, nu ești tu cumva egipteanul acela? Deci vă dați seama că el era foarte bine cunoscut de autorități, îl căutau, nu? Îl
era
căutau.
În memoria.
Era în memorie. Apoi, această, cum să numesc eu, himnoză, chiar așa, o stare extrem de tensionată, că Mesia vine și ne eliberează, a fost și a rămas până astăzi. Până astăzi. Eu l-am întrebat pe un evreu și voi chiar o să vă reconstruiți al treilea templu? Da, sigur că da. Păi ce faceți? Că uite ce probleme sunt în Ierusalim cu arabii și cu voi. N-are importanță, nicio problemă. Dacă vine Mesia,
toate se rezolvă.
Toate se rezolvă. Asta e problema, vedeți? Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Venirea lui Mesia. Profeți falși. Păi, profeți falși au fost o mulțime care au spus încă atâtea zile și. Pe când astăzi, nu tot la fel spun, în 31 mai anul acesta, în 15 octombrie anul acesta, vine Hristos. Aceștia derutează pe oameni. Și profeții falși și Mesia fals. Iar Domnul Hristos a spus, băgați de seamă, nu vă luați după ei.
Cum interpretați versetul 20 din Matei 24? Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat.
Este
era
un
foarte
aspect,
clar pentru ei, într-un fel, dar...
Eu îl interpretez în două feluri. Prima interpretare este aceasta. Gândește-te la viitor și pregătește-te pentru viitor. Atunci ai șanse să rezolvi problema. Mă uit la cal. Are și el inteligența lui. Când vede că în fața lui este un deal, se oprește ceva mai devreme, singur, fără să îi facă ceva omul. Se oprește, își trage aer și apoi își ia viteză și pornește la deal în toată forța. Pentru că știe că are un obstacol greu de trecut. Același lucru trebuie să-l facem noi. Deci, gândiți-vă, veți avea un obstacol foarte greu. pregătiți-vă. Cum te poți pregăti? Rugăciune, veghere, studiu. Deci, aceasta este soluția. Dacă nu vrem să ținem cont că există un sfârșit, că acest sfârșit este foarte aproape, că avem anumite elemente care ne semnalizează apropierea sfârșitului, dacă ignorăm toate aceste lucruri, avem toate șansele să fim răpuși și să cădem în distrugerea finală. Dar dacă ne gândim la ele și ne pregătim, în primul rând că psihicul nostru este deja format ca să facă față unor stresuri extrem de mari. În al doilea rând, dacă noi ne rugăm pentru aceste evenimente, Dumnezeu va crea niște situații care să fie ceva mai ușoare. Cât e de greu să fugi în timpul iernii, când e frig, când plouă, când condițiile sunt foarte grele, numai dacă stai afară o jumătate de zi și poți să mori, și cât de ușor este în timpul verii, când condițiile sunt mult mai bune. Sau ziua de sabat. În primul rând, dacă punem aplicația la Ierusalimul de atunci, în ziua de sabat, porțile erau închise. Nu puteai să fugi. N-aveai cum, că erau porțile închise. În al doilea rând, în ziua de sabat, un evreu și un creștin care păzește sabatul nu cară poveri. Nu se încarcă cu de toate. Zi de sabat. Nu faci nicio lucrare în ea. Și erau probleme. Și atunci Dumnezeu spune, vedeți, voi trebuie să vă gândiți ca să vă puteți păstra credința, rugați-vă lui Dumnezeu ca și Dumnezeu să vă ajute să nu vină necazul cel mare într-o zi de sabat sau într-o zi de iarnă.
În ultimele 2 minute, aș vrea să ne spuneți dacă istoric sunt lucruri consemnate despre cei care au ținut cont de aceste semne și au fugit din Ierusalim și alții care au rămas acolo și le-a părut rău sau au reușit să mai spună ceva despre faptul că n-au luat decizia bună în viața lor. În ce măsură consemnează istoria această situație?
Vom începe cu Iosif Flavius. Iosif Flavius este istoricul perioadei, era om matur în jur de 30 de ani în perioada respectivă, era din Ierusalim, părinții lui preoți locuiau în Ierusalim și au murit în Ierusalim. Deși el a rămas afară, a trecut de partea romanilor, avea toată autoritatea romanilor, nu a putut face nimic să-și salveze părinții care au rămas în încercuirea Ierusalimului. Și Iosif Flavius recunoaște că toți creștinii au fugit din Ierusalim. S-au retras dincolo de Iordan în partea țara Galadului, într-un orășel numit Pela. Așa că oamenii care l-au crezut pe Iisus Hristos și care au făcut ce le-a spus Domnul Hristos, n-au pierut. Ei au scăpat pentru că au avut semnul, pentru că au crezut și pentru că au făcut ce le-a spus Iisus. N-a fost iarna, pentru că era septembrie-octombrie, când timpul este foarte plăcut la ei, foarte, nici foarte cald, nici foarte rece.
Chiar și ceva provizie adunată.
Ziua nu a fost nici zi de sabat și au putut să fugă liniștiți și au scăpat cu viața.
Așadar, această prezentare e confirmată și de istorie.
Sigur că
ne raportăm la această predică și dintr-o perspectivă istorică și putem să evaluăm istoric dacă lucrurile acestea au fost autentice. Și asta le mărește cumva sau mărește acestei predici credibilitatea și ar trebui să ne pună și mai mult pe gânduri, să ne facă să ne întrebăm ce atitudine ar trebui să avem noi față de acest mesaj și mai ales cum ar trebui să-l înțelegem astăzi. O să continuăm în emisiunea următoare cu semnele care au în vedere venirea Fiului Omului. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, dragi prieteni, și că vă așteptăm și la întâlnirile viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!